taona ny vaovao atoandro eto amin'ny radio Tombosco toizao ny olohateny hamatsy vola mitentina roapolo sy roanjato tapitrisa dolara anohanan'ireo tetikasa samihafa hamatsiana rano eto Madagasikara ny banky iraisam-pirenena. Hitambatra anaty vondrona iray ireo tanora malagasy tia mikirakira ny resaka cybercriminalité na ny eloka labaka mba hiarovany anosoka amin'ny fampiasana internet. Tetika politika ambandresena ny kandida miaradia amin'ny fitondrana ny fanokafana ny lisim-pifidianana amin'ny fahazona ordonansa hoy ny vami. Any ivelany manamafy ny fanoerana ny fifindramonina mankany Etats-Unis ny kandida Donald Trump. Ny toyandroany ny fankalazana ny andromasina Yom Kippour any Israel na dia mimafy aza ny tsikera mahazo ity firenena ity ankehitriny. Brino Rakotomalala no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao atoandro ity. Joel Rasolofo nanolotra izany manantitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny pejin'ny sosialy no isantarantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao, hamatsy vola mitentina roapolo sy roanjato tapitrisa dolara anohanan'ireo tetikasa samihafa hamatsiana rano an'Antananarivo renivohitra sy Antsiranana, Mahajanga, Antsirabe, Fianarantsoa, Mananjary ary Manakara ny banky iraisam-pirenena. Isany fantatra ireo mali nandritra ny dinikasa ny arahan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sy ny solotena maritry ny banky iraisam-pirenena eto amintsika Andriamatoa Atosek teny amin'ny lapany avoloha. Nanatrika ny dinika ihany koa ny ministry ny rano sy ny fanadiovana Lalaina Andrianamelasoa sy ny talet jeneraly ny jirama Ronna Wes. Fionana izay nijerena ny vaaolana maika amahana ny olona ny famatsiana rano ny renivohitra sy eto Madagasikara manontolo. Midina ny avon'ny rano amin'izao maintany izao, midina hatrany amin'ny 50% ihany koa ny fahafahana miodina ho an'ny toby famokarana herinaratra any Andekaleka. Vaaolana vonjimaika natao ny fametrahana ny simbean-drano plastika misa 50% any amin'ireo fokontany maro ny renivohitra. Kamion siterina misa 8 no mamatsy rano azy ireo. Anome fiara-pitatitra rano misa 4 ihany koa ny banky iraisam-pirenena amin'ny herinandro ambony io. Ilaina ihany koa ny fahazoana groupe elektrozena maromaro ho fanohizana ny famatsiana rano rehefa tapaka ny jiro ny mitopy fotoana rano ireny, raha nambaran'ny filohan'ny repoblika. Marihana fa mahatratra 8 tsy metatra tora-telo isan'andro ny filana rano Antananarivo, tsy mbola ampy 3 sy iray tsy metatra tora-telo zany. Isy arak'izany ny fananganana ny toby famokarana rano eny Ambotomanjaka izay amokatra rano 3 metatra tora-telo isan'andro amatsy any Tosy, Talatamaty, Ivato. Iampy 1 metatra tora-telo isan'andro ihany koa ny famokarana rano eny Mandroseza, ka afaka amokatra 4 metatra tora-telo isan'andro ity toby ity. Ankoatr'izay dia anangana toby fanadiovana rano mamokatra 9 metatra tora-telo isan'andro eny Amoronakona ihany koa ny fitondram-panjakana. Farany dia voazana ireo fantsona mitondra ny rano mirefy 8.7 km ao Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny fanadiadiana nataony banky iraisam-pirenena mantsy dia ny 20% ny rano Antananarivo renivohitra no very noho ny fanteran'ny fantsona sy ny fahasimban'ny lakandrano samihafa. Eo amin'ny pejin'ny toekarena, manana anjara andraikitra miaha ny sehatra tsy miankina ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana isan'ny andraikina ny fampandrosoana ny firenena mantsy ny mpandraharaha ho ny sekretera jeneraly n'izany ministera izany Ramatoa Vahintsoa Rasamoely, ka antony fanomezan-tanana atratrarana izany. Antoka iroborobony ny fandraharahana ankoatr'izay ny fahadiovany sehatra asan'izy ireo, ka isan'ny miantoko izany ny ady atao mikolokoly iarahana mijery miaraka ny fomba hatongavana amin'izany. Tsy amin'izao fankankevitra amin'ny fandrafetana ny paikady vaovao amin'ny ady amin'nykolokolo izao ihany, fa amin'ny fotoana rehetra ho Ramatoa Vahintsoa Rasamoely, sekretera jeneraly ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana, nandritra ny atrikasa fankankevitra momba ny paikady vaovao iadiana amin'nykolokolo niarahana tamin'ny mpandraharaha tetsy amin'ny Bianco Ambohipao.
Izy a tsy hoe eo amin'ny lalàna na famaizana fotsiny ihany fa any amin'ny fihetsika rehetra, ifanomezan-tanana fa tsy hoe ny sehatra tsy miankina rery, fa ny sehatra fanjakana koa dia manana fiarahana mientana ao anatin'izay mba hampirindra miaraka. Ny tanjona tratrarina dia hoe miena ny salanisa mahakasika ny kolokolo rano any Madagasikara satria antony iray ireny a manena ny tapavitrihan'ny mpampiasa vola hitodika aty amin'ny firenentsika. Ao ihany koa ireo a fepetra rehetra efa niketsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary takiana amin'ny firenena maro samihafa hoe atraiza ny fanajanareo a ny dingana tokony ho ajaina raha resaka ady manamarika ny fiadiana amin'ny kolikoly. Dia tsara zany a mba samy mahita ny toerany, samy resy lahatra amin'ny tokony ho ataony a ary mahita fifaliana ho anatin'izay fanatanterahana izay fiarahamentana izay a. Dia miaraka zany androany a, miaraka manomboka, miaraka midinika amin'ny fanambanana ny hery ny rotota.
Fa hitambatra anaty vondrona iray ireo tanora malagasy tia mikirakira ny resaka cyber sécurité izay nitanjana amin'ny fisian'ny fifaninanana momba fiarovana amin'ny osoka amin'ny fampiasana internet io. Tena mbola malaza ratsy mantsy isika eto Madagasikara amin'ny resaka cyber sécurité toy ny fangalarana konty amin'ny tambazotra serasera ohatra totosany dingana voalohany amin'ny fifaninanana izay nantsoina hoe B-Side Madagasikara nozarainy omaly teny Andraharo ny loka ho an'ireo ekipa telo voalohany. Manazava Andriamatoa Rakotomalala Andry Van Lewis filolefitry ny cyber Highland mpikarakara ny fifaninanana B-Side Madagasikara 2024.
Compétition moa zany en fait izy io tena resaka hoe teknika mihitsy zany hoe mety hoe omeny sary ianao ohatra meko exemple ianao omeny sary ianao de ny ataonao a mitady message caché ao anatin'le sary ohatra par exemple misy karazana infistication atao anatin'le izy ohatra par exemple de misy mantsy ny olona ny cyber attaqueur na ny malfaiteur rehefa manao ny attaqueny izy a afeny anatin'ny sary ohatra le zavatra malicieux na le zavatra mety animba ny organisation anakiray ohatra na mety virus io na mety malware io de le tena enjeu de ny anangana communauté ho any entousiaste ma sy tanora na mpianatra na mpiasa. Manao resaka cybersécurité io zany tena tanjona lehibe an'le izy a de io a tsy hoe atsangana fotsiny fa hoe ifanampy a sy fanometanana zay moa zany le nyresana teo zay mitsy le voizina hoe i zany hoe mahaizava ra de tsy hoe tazonantsika samihafa hoe ifampizara zay ny tena tanjona anatin'le izy ifanampy a ary anatsara n'le réputation le cybersécurité eto Madagasikara satria amintsika amin'ny resaka zao zay tena mbola somary ratsiratsy reputationantsika na amin'ny resaka Facebook fotsiny ary a malaza antsika ao anatin'ny fanaovana scam, malaza antsika amin'ny fanaovana child pornography ao amin'ny Facebook ao de zavatra ohatra zany hoe manimba ny reputation antsika en tant que malagasy le izy a de zay zany tanjona ty posena le hoe zavatra soa, zavatra tsara vita avy amin'le cybersécurité na amin'le zavatra atao en ligne fa tsy hoe zavatra ratsy foana zany no afantarana antsika malagasy. Zay zany tena tanjona lehibe ao anatin'le izy de akoatr'izay moa zany a ny fiarovana ny tanora sécurité en ligne sy ny resaka sensibilisation amin'ny hoe inona ny tokony atao sy ny tsy tokony atao rehefa mampiasa an'izany internet izany ho an'ny tanora.
Mbola isy moa ny dingana faharoa amin'ny fifaninanana ka ekipa folo voafantina tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny dingana voalohany ny mbola hiatrika izany ka hifaninana amin'ireo firenena aty amin'ny ranomasimbe indianina amin'ny volana desambra izao andrefesana ny lentany malagasy amin'izay fikirakirana ny resaka cyber sécurité izay. Eo amin'ny pejy politika dia efa kajikajy politika amin'ny fifidianana indray ny fivoizana ilay fangatahana ordonansa any amin'ny fitsarana mba hampidirana ny olona anaty lisim-pifidianana ho ny antoko vahoaka amin'iray. Nambarany sekretera jeneraly ny antoko fa fomba hafa indray hampandraisena ny kandida ny fitondrana amin'ny fifidianana amin'ny 12 desambra izao ny resaka ordonansa any amin'ny fitsarana ratsiratsy mantsy ny vokam-pifidianana tamin'ireo reny voaparitany indrindra ny teto Antananarivo farany teo ka mpifidy olona amin'ny alalan'ny ordonansa ny fitondrana. Maneho ny hevi ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'iray Kapi Vakinetina teo amin'ny micro Jules Miandrinena.
Ohatra mahalasa saina ihany satria efa ela ny sokatra le hoe sokatra anarana anaty lisy fifidianana ho angakingana koa ny farany zay azy diso volana me de mbola isy ordonansy ireo zareny de gagy ianao hoe fataiza zany reo olona ireo de olona vaia indray zany reo ampidirinao reo satria hatramin'izay ny olona nefa tatian'ny voampanohatra de miaia foana ny sinisy ny ACC fitsarana ihany nefa n'izay io ndray mbola fitsarana ndray manao andizatra ambadika tsy raha ohatra le zany ka tena hoe olona eo amin'ny fokontany marina no ampidirina anaty ordonansy tsy de maninona fa nena inay sao de sanatika olona mitsipitsipinina tany retraretra tanana lefa anaty ordonansy dia andrana ny fitirina fokotanina nanony ianao fokotanina fokotanina nany satria ilaina mantsy ary zay mihitsy moa ny tenin'ndia gouvernera amin'ny alamanga hoe tsy tokony hoan'ny mpanohatra zany ny tanana ny Tananarivo ho sarotra ny ara iasa amin'izany raha ohatra ka mpanohatra de ataony amin'ny fomba rehetrarehetra satria mazava hoazy fa raha mivato raha ny herin'ny atoko politika eto Tananarivo mpanohatra nge no manana olona betsaka voaporo zany tamin'ny fifidianana depute zany fetrany de anisan'ny conty katsikatsy politika daholo ao anatin'le izy lalany iray io azahoan'ny mpitondra ampifidy olona maro ifidy azy fanonisy ordonansa zany de tsy fantatra hoe izany olona va izy nampiakarana ifidiana izy Tananarivo ohatra na any Mazonga na any Tamatavy na any Diego na any Tuléar fa kajy zany le izy amiko e katsy politika.
Eo amin'izay politika izay ihany dia mifanohatra amin'ny asina maha-olona ny fomba fanao politika eto amintsika ho ny fanehokevitry ny mpamakafaka politika Gerard Ramamampionina, lasa fifampiatsiana sy fifanaratsiana fanarotana ireo vahoaka marefo ary fifampitsapan-kery eo amin'ny samy mpanao politika no misy eto amintsika. Anatin'ny fotoanany fifidianana dia tokony ho tsapany vahoaka fa any amin'ny fahefana ary izy ireo no andrea manjaka ka tokony ho ajainy mpanao politika, tsy izany anefa no mitranga fa zary ataon'ny mpanao politika kilalao sy manaiky hovidiana amin'ny safidiny vahoaka ka lasa manambany ny maha-olombelona. Ny mpamakafaka politika sy Ramamampionina teo amin'ny micro any olondranaefa
misy olona ndraindray a ohatra somary manamaivana la fifidianana be ny tanàna fa hoe ny fifidianana filoham-pirenena ihany zay atao tsika hoe lohany zay na ny fifidianana solombam-bahoaka ihany zay no ataotsika hoe tratrany fa eo amin'la tongony le ijorona le ipetrahany le mampandeha anazy a le be ny tanàna le any ifotony noho izany a tena manandanja ary zava-dehibe ho amin'ny fiainam-pirenena ho amin'ny fampandrosoana ny firenentsika zany atao hoe fifidianana be ny tanàna zany tokony hoe hotsapatsika zany zay ny tena hoe tongotra ijorona mitondra an'izany hoe firenena zany ka zay indrindra anjarantsika vahoaka tena mahalala tsara no hoe iza ny olona tena afaka amin'iray petsapetsa afaka mijoro ray aman-dreny ho toteny eto amin'ny tanàna, ho ray aman-dreny mpitondra fanjakana eto amin'ny tanàna, ho ray aman-dreny ataontsika hoe ho amin'ny fanatanterahana zay keo koa zany zava-dehibe satria izy tena asany be ny tanàna mihitsy zany ray aman-dreny izy eo amin'ny fiarahamonina, ray aman-dreny izy eo amin'ny fitondrana fa ray aman-dreny izy eo amin'ny fanatanterahan-javatra ao amin'ny fampandrosoana ka adidiny vahoaka mihitsy mahalala an-dreny olon-dreny a mba tsy hoe sanatry ny vava hoe raha fotsy be kendany vomanga ka ho sesy na kendany na sesiky ny tanany zany ka anjaratsika mihitsy no mijery mba tsy ho zavatra kelikely mamaiky atsika fa tsy hijery an'izay le hoe ao anatin'ny fipotoana fiasany a de tokony hoe mba misy fampandrosoana, misy filaminana, misy fifankatiavana, misy firindrana, misy fahadiovana eo anivo ny kommuna zany, misy famokarana iaraha-mientana, misy fandriam-pahalemana miara-tena tompona andraikitra ao anatin'izany ny ben'ny tanàna miara-miasa amin'ny olona sy ireo ratsamangaika maro samihafa amin'izany ben'ny tanàna.
Eo amin'izay politika izay ihany makasika ny sosialy ihany koa manome tantsoroka ireo fikambanana tsy miankina sy fiangonana samihafa eny amin'ny kômina Mahitsy Andriamatoa Andriatsimba sy Lofoandry naneho ny favononany iaraiasa aminy arak'izany de ty fikambanana sy fiangonana nahazotoana ireto satria olo-marina matahotra an'Andriamanitra ny mendrika hitondra ny tanàna. Toy izao ny fanambarana entin'ny mpitondra teny pastera Andria samihafa.
Ny safidy izay mpanompon'Andriamanitra anoana ny zokiandry a hitondram-bavaka ny zokiandry, ny antony voalohany indrindra de lehilahy matahotra an'Andriamanitra izy manam-panahy. Andriamanitra de sarotiny amin'izay zavatra zay satria ny ten'Andriamanitra de manambara hoe sambatra ny firenena de manana ny Jehovahandriamanitra. Molona matahotra anazy manam-panahy mitondra ny firenena mitondra ny kômina. Ohatra zao raha hijerintsika ny tantara ny baiboly de rehefa nisy fotoana nampahoriana zanak'Israely tamin'ny fotoanandro a de nitady olona Andriamanitra tao amin'ny taranaky Jese zay nanana zanaka valo mirahalahy de rehefa nilahatra teo anatrehan'ny mpaminany ireo zanaka valo mirahalahy ireo a de nilahatra teo daholy teo amin'ny mpaminany Samoela de nandeha ny voalohany tsy izy nandeha ny faharoa tsy izy tany fafeo tsy izy fa nisy an'izay Davida kely zay avany an-tsaha rehefa tonga teo de ho izy Andriamanitra hoe efa nahita olona araky ny fokao de i Davida zany zany hoe n'Andriamanitra ara de lina zay zavatra zay olona tena hoe matahotra azy araky ny fony mba tiany hitondra ny vahoakany ni Israeli itunda izamu levoka ni Israeli teni firenena itunda ni firenena itunda ni vawakario kati yeto demtuti kani vawaka ni majitia sini mantui tunareta yuzu kianja manana fafuno na nalipeisha milamtunda mbavaka nasi tika wetsika mbavaka izia
mulaza iruyant kinfanwana na natotamri fionguna na samiafa ndremotua ndria samiafa
izani ya lela tena msukata wan fionguna na reta atena tima nampi fionguna na sima na vaka vaka na rapununi ze na fununa ina na fununi vatena msukata atena manampi tena manampi ya amfionguna na reta izi anfana pina wuti zawa tom fionguna na ya te nanme vula tam fionguna na nandiana na ikua te nanmea fanuana na inkuja atoni ezaka tilkiangwa atoni ezaka karo marsamiafa tamni nifun fionguna na marsamiafa akroti sansan fanapina nifanatoni u sulchandio te latena manietu te na tena we wanfa woka tukuja msukata wanfa woka reita
Amarana chiki sesieta politiki seni fofofani farta tia man mesieta ru kandita plaza kuftina bentanana si panulsena ni radio fanas na murndav isan tanzun ni anampun fawoka fantata tsar ru kandita ka isa fidi an fiftianana ni rekembiful desambra iso mapitan fofomum say pili avam ni radio fanas na ani murndav
Tunda anivalten, ni kandida Arthurson Emmanuel Milatsaka aumni komina rurala Bemanonga.
Ni vina napetrakinay de hoe komina ambanivohitra Bemanonga mandroso vahoaka milamina tanana maintso. Hita hoe mamaly tokoa ny filan'ny vahoaka io. Misy zany paikady hoentina hanazatrarana ny vina io. Fanoanana sy fanamafisana orona ny fampitondrana ny fotony. Eo koa ny filaminam-bahoaka. Manaraka an'izay mangarahara eo amin'ny fitatanana ny komina fampandraisana andraikitra ireo ankolafikery rehetra fanatsarana ny fanatanterana ny asa eo amin'ny komina paikady faharoa fampivoarana ny fihetsika tia midinika dia fametrahana ivotoerana fifanakalozakevitra isaky ny fokontany fampandraisana andraikitra ny mponina sy fampandraisana anjara fampivoarana ny hasi ny mahaolona
mitondra ny valiteny ihany koa ny kandida Ulrike Zafer izay milatsaka ao amin'ny komina urbaine Morondava
ny fihinana a dia fampandrosoana miankina amintsika vahoaka tsika olombelona miaina eto amboniny tanàna ambonivohitry ny Morondava ny maha olombelona ozy a satria tsika olombelona no hitondra fampandrosoana fa tsy hoe hitondra trano goavana na hoe zavatra mitsoalatsoala dia izay no midika fa hoe mandroso Morondava midika fa mandroso Morondava rehefa ny vahoaka eto ambonivohitry ny Morondava no manana velomam-po mandeha sy mirindra araka ny tokony ho izy ny fiarovantsika ny tanàna Morondava dia mifandraisantsika andraikitra tsirairay avy nefa eo koa ny tompona andraikitra voalohany amin'izany izay ao amin'ny komina mba feno ny fiainantsika hoe manana fahasalamana araka ny tokony ho izy manana filaminana nefa mba misy fialamboly koa sy fifaliana ho an'ny sokajon'olo maro samihafa zay miaina sy mipetraka eto Morondava
hanampy ny vahoaka andinika sy hamaka fakatsara amin'izay antefany safidiny ny nanaovana ity karazam-pandarana ity ary afatra avy atrany miampita amin'ireo kandida raha toka nitazona ny teny nomena izy ireo raha tahinika lany somantsara ho ben'ny tanàna ao amin'ny komina ilatsahany bili mampita ny vavoara dia fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco
ny vaovao makasika ny fampandrosoana no amarana antsika ny vaovao eto toerana amin'izao atoandro izao namintina ny asa vitany nandritry ny fempotoana ny tantanany ny komina ny ben'ny tanàna teo aloha tetsy Ambohidratrimo maro ny fotodrafitrasa vita teo amin'ny setry ny fanabeazana ny fahasalamana ny lalana andalam-panitarana ny jiro amin'ireo fokontany tsy misitraka izany ny fitondram-panjakana sy ny komina no miandraikitra izany nambarana andriamatoa Rahery Manatsofeny fa efa hita avokoa ny lesoka tamin'ny fitantanany teo aloha ka ilaina reniny izany tombony ho azy raha ny nambarany ny tsy hanaovao intsony amin'ny fomba fiasa satria fa manatraika efa ny tenany ary efa hita avokoa ireo mpiara-miombina antoka sy mpamatsy vola avy any ivelany mamitina ireo zava-bitany komina sy ny andalam-panatontosana ankehitriny ny ben'ny tanàna teo aloha eny Ambohidratrimo Rahery Manatsofeny
Idebe ny projet any Ambohidratrimo efa tokony andeha iarahana amin'ny any ivelany ohatra hoe fanodonana fako ohatra nankiray ngeza be zany eto Madagasikara ary anisan'ny iandrandrano ny vahoaka eto Madagasikara indrindra Antananarivo sy manodidina ny maire any Ambohidratrimo anisany nanao sony convention ny rahana tamin'ny tany développement anaovana le fanodonana fako ngeza indrindra ty Afrika izay apetraka atao anatin'ny distrika any Ambohidratrimo isan'ny karakara sy mpitarika an'izay tao anatin'ny ekipa tao ny tena vita ny étude environnementale rehetrarehetra ny entreprise ny mpamatsy vola avy any ivelany a mifitaterana efa nanomboka nametraka tsika misy areo lalana vaovao be dia be tatapitanana ambotra trimo taratasiny rehefa voapetraka any amin'ny ministera any a efa miforsena fanasiana tery ministra aloha tambotra trimo amin'ny akapobeany na dia mbola tsy mame fahafaposadesanjato ny vahoaka azy tsy hoela dia anana linina manokana mihitsy ambotra trimo miaraka amin'ireo lalam-baovao izay vita ny fitondram-panjakan'ireo mampifandray an'ny urbain sy ny rural eto amin'ny distrika ny ambotra trimo. Fanabeazana nametraka be dia be izay rasa fanabeazana zay nanala ny antsoina hoe kitrano an-trano tamin'ny fanabeazana tato anatin'ny kommune. Ny kommune dia tsy miasa ekolo prive rery fa na publika na prive dia tokony zanakon'ny kommune. Ny EPP teto ambotra trimo ratsy indrindra tato anatin'ny distrika ny ambotra trimo fa vitanay tsara indrindra izao anatin'ny distrika ny ambotra trimo ary manana vokatra tsara zay eto Madagasikara raha ny vokatra ny CEP ny CEG ray izay taloha fa manana roa zay amin'izao. Lisea efa salina be dia be ny ao mbola nanamboatra zay niaraka tamin'ny lisea sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra sy malala tanana tamin'ny tia mandana ity salle de classe masahana ny vahoakana ambotra trimo sy manodidina anisany manana lisea tsara sy vokatra tsara amin'ny alalan'ny lisea io a ny kommuna ambotra trimo.
Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny tetika asan'ny fitondram-panjakana foibe vita eny ambotra trimo.
Ny fototravitra asam-panjakana rehetra saika efa mipetraka eto ambotra trimo maha-urbaina atsika. Ny commissariat de police zao vita tsara tarehy ny trano efa misy polisy ao ary efa manomanomana ny anokafana an'izany amin'ny fomba ofisialy ministeran'ny filaminam-bahoaka miaraka amin'ireo tompony andraikitra momba ny fandriam-pahalemana anamafy ny fandriam-pahalemana sy ame endrika an'ilay hoe commune urbaine. Ny abattoir efa andresana tamin'ny fond de l'élevage efa ao a anisan'ny abattoir lehibe zay ny hoe verina fa anana ny maizy azy atao anatin'ny faritra analamagna zay abattoir zay a fond de l'élevage ministeran'ny élevage ny ara partenairan'ny kommune navitan'izany ny kommune tamin'ny ara ny asa tany an'ny kommune. Ny CSB raha ohatra CSB ray tany ambavarano ny CSB any ambotra trimo a efa vita ny ilany anankiray zao a amin'ny ilany atsinanana ambotra trimo ndray zany hoe lasarana CSB roa zahay efa nresaka tamin'ny directeur général ny DGSF izay santé a fa efa eo amin'ny resaka fitaovana zao no jerevan'zareo a dia tokony hosokafany reny CSB zay efa vita ireny.
Ivadika amin'ny maresaka avy any ivelanysika. Ifotokevina manohatra ny fifindramonina makany Etats-Unis, Donald Trump nandritra ny famirim-bahoaka nataony androany tany Aurora, tanàna kely any Colorado izay ahitana trangana herisetra matetika ataon'ireo mpifindramonina. Nambarany fa voagetsa i Amerika ka rehefa tafaverina ao amin'ny trano fotsy, lapampanjakany asian'ny filoha ny tenany dia nafaka ny Amerika izay ambarany fa voagetsa io. Ny androny 5 novambra, andro mpifidianana ho izy no androm-panafahana ho any Etats-Unis, lahateny izay nataony io mba hisintonana ireo mpifidy hitahiry ny entin-drazana na ny conservatera. Goragora io i Donald Trump ny fiarovana ny sisitany izay ataon'ny mpitondra tarihan'i Joe Biden. Nanameloka ny mpifaninana aminy ny filoloevitra Harris Kamala ihany koa i Donald Trump, nambarany fa izy ireo no tomponantoka amin'ny fampidirana ireo olon-dratsy avy amin'ny firenena andalam-pandrosoana makany Etats-Unis. Nilaza isiny nandroany fa hanokana vola 5.7 miliara dolara manodidina ny 300 miliara euro atao anatin'ny telo volana anohanana ny banky sy anamafisana ny tsenany fanamboaratrano ary fihezana ny fandaniana amin'ny fanjifana. Tafiditra anatin'ny politika fanarenana ny teokarenany Chine ny fampidinana ny tahany zanabola alaina any amin'ny banky ao anatin'ny telo volana ho avy dia vola manodidina ny 300 miliara yans ny tahiry manokana ampiasaina amin'ny fanohanana ny fananganany fotodrafitrasa sy ampirisiana ny fampiasam-bola. Ampirisiana ihany koa ireo mpitondreny fotony andoa ireo trosa tsy voaloha sy vidin'ny trano na orin'ireo mpandraraha izay tsy nisy ny vidy hatramin'izay. Manay amin'ity fanapa-kevitra ity ny mpitondrany fotony satria mety hisy vidiny mety hidina ny vidin'ireo trano na orin'ireo ary tsy misy tombom-barotra ho azy ireo ny fifidianana izany. Farany dia nitoy androany ny fankalazana ny andro masina ao amin'ny kalandre jiosy dia ny Yom Kippour ataon'ny vahoaka israelianina na dia mihamafy aza ny tsikera ataon'ny firenena maro taorian'ilay fitifirana nataon'ny jala nitafiky ny firenena mikambana finilina tany atsimon'ny Liban izay nandratrana miaramila misatro mangaroa maly. Ny aiky Israely fa nikendry ny toerana misy ny mpampiororo Hezbollah manakaiky ny tombony tafiky ny finilina izy ireo. Tsaivina fa nafaty olona 20 sy naharatrana olona 70 ny fanafihana nataon'ny jala tany Beirut renivohitra Libaneny alaka misy alina teo raha nomaly ray dia palestiniana 80 maty ary 450 hafa naratra vokatra ny tifitra balafomanga nataon'ny Israely tamin'ny sekoly ray nampiatrano ireo mpifindramonina tany Der Bala any amin'ny tantavany Gaza. Amory ireo firenena eropeanina manohana ireo tafiky ny firenena mikambana finil any Liban ireo moa i Frantsa sy Italia taorin'ny tifitra nahazo ireo miaramila ny finila ireo. Jono mfarana ni vovo chike tam tia tuanriti sora na noni fanjuina isane tam farani iftona no manara kam ni sampa na fampala lambo vora riban fitsasa ni am ni chambo vo ya rana om ni siyula miantinien. Madam Tafas.
Radio Don Bosco.